Cer senin. Dacă afară este senin, noi putem vedea din Voitec chiar și munții Retezatului. Așa departe se poate vedea când e senin. Cerul e senin. Cerul e clar. Atât de clar, când vorbește Dumnezeu unui copil de Dumnezeu, el nu mai are obiceiul să spună: dacă cumva ți-am greșit cu ceva, iartă-mă. Dragii mei, Duhul Sfânt e un Duh senin, clar. Dacă Duhul Sfânt dovedește vinovat o persoană, acea persoană va vedea clar: eu față de cutare am păcătuit cu acest păcat, cu acest cuvânt, cu această faptă. Și atunci nu voi putea altfel decât să merg la fratele meu, la sora mea, la persoana față de care am greșit și să spun: iartă-mă, mai știi acum 2 zile. Acest cuvânt mi-a scăpat. O persoană care studiază, nici n-am auzit cuvântul ăsta până acum, fitopatologia, asta înseamnă studiul bolilor plantelor. Studiul bolilor plantelor. Acea persoană mi-a scris ceva foarte prețios. Această fitopatologie spune: la o plantă, ca să apară fenomenul de boală, trebuie să coexiste, să conlucreze împreună 4 elemente. Și atunci planta se îmbolnăvește. Primul, gazda să fie foarte sensibilă. 2, un patogen, adică un dușman foarte virulent, insistent. 3, condiții de mediu favorabile. Și 4, timp. Persoana aceea a fost contactată de o altă persoană care are multe lucruri rele și negative de spus despre mine și despre noi. Și persoana ascultătoare care l-asculta, îi vine în gând: vai, cum se poate transpune boala plantelor la îmbolnăvirea spirituală a omului. Ce bine se poate transpune ca un om să fie îmbolnăvit spiritual, trebuie aceste 4 elemente să conlucreze împreună. Primul, gazda să fie sensibilă. Persoana, ea care tot i s-a spus, ea îmi scrie: eu devenisem o gazdă sensibilă. Săptămâna trecută am avut-o cam slăbuț cu Domnul. Nu mi-am prea făcut timp să mă întăresc în Domnul. Și am început să slăbesc. am devenit o gazdă sensibilă. După aceea a apărut patogenul virulent, acea persoană care a știut să vorbească și să spună și să acuze virulent. Aia-i sămânța diavolului. După ce sămânța aceasta e semănată, condiții de mediu erau favorabile, împrejurările în care ne aflăm, situația momentană, ce se întâmplă, mediu și condițiile perfecte. Și patru, timpul. Ceea ce auzi, ceea ce te-a afectat, ceea ce te-a influențat, ceea ce ai început să prelucrezi, ține-o pentru tine. Lasă timpul să treacă. Lasă aluat plămădeala aceea să dospească. Lasă bine să dospească. Lasă drojdia aia să se depună. Lasă timp îndelungat lucrurile auzite, tu care ai devenit o gazdă sensibilă, să lucreze acolo, să fermenteze, să scoată putoare după putoare. Și te vei trezi intoxicat, otrăvit și bolnav spiritual. Mă bucur că ați avut timp de mine și să-mi explicați, altfel cine știe cum aș fi infectat. Așa e cu păcatul. În primul rând trebuie să existe această gazdă, această persoană sensibilă. Și dacă rana e deschisă, portița e deschisă, păcatul, boala va intra. Asta mă face să mă gândesc să-L caut pe Domnul moment cu moment, să nu slăbesc spiritual. De nu am uitat acest lucru. Diavolul face planuri. Vreau să-ți spun ceva, copil de Dumnezeu. Diavolul are zeci de planuri gata, pregătite, proiectate, scrise, gata, pregătit pentru tine. Așteaptă doar să te prindă în offside. Planurile le are pregătite pentru tine special, care va potrivi special în cazul tău. Așteaptă doar să te prindă în offside, căci lângă Domnul poate să aibă sute de planuri, nu poate să le aplice. Atenție! Să nu ajungi în offside. Atenție! Să nu ajungi în raza de acțiune a diavolului. Că atunci el își va pune în aplicație planurile. Ne rugăm și vom citi împreună din 1 Petru, capitolul 5. Doamne Iisuse, îți mulțumim pentru această învățătură primită de la acea persoană despre bolile plantelor. Ca să învățăm din cele patru elemente care devin împreună un mare pericol pentru noi. O, Doamne, să rămânem moment cu moment lângă Tine, împreună cu Tine, cât știm, este cel mai sigur loc. Este locul cel mai prețios. Este locul, unicul loc unde vom înainta și crește spiritual. Este unicul loc unde vom auzi cuvântul tău, îl vom înțelege, îl vom primi și îl vom împlini. De aceea, Doamne, vorbește-ne și astăzi, prin cuvântul tău cel sfânt. Amin. 1 Petru, capitolul 5. Versetul 5 și versetul 6. Tot așa și voi, tinerilor, fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca la vremea lui El să vă înalțe. Până aici citim. Înainte de a spune ceva despre acest cuvânt, trebuie clarificat un lucru. Cui i se adresează acest cuvânt? Pentru cine Duhul Sfânt a scris aceste versete? Epistola lui Petru începe așa. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc în bisericile cutare și cei din Voiteg. Scrisă pentru cei aleși. Dragii mei, mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși. Aleșii Domnului sunt aceia care sunt scriși sus, cu care Dumnezeu își face, omenește vorbind, socotelele. Pe tine te vrea sus lângă El? Tu să fii unul din cei care sunt mireasa Domnului Iisus? Te-a ales din sute de mii pe tine. Înțelegi asta, omule? Tu ești ales, aleasă. Din sute de mii pe tine te-a văzut. I-a fost drag de tine. I-a plăcut de tine. Te-a luat, te-a tras înspre El. Dar acum, tu, cel ales, tu, cea aleasă, ți se adresează ție Duhul Sfânt spunându-ți: tinerilor, fiți supuși celor bătrâni. Voi toți, noi toți, în legăturile noastre, să fim împodobiți. Dacă citiți acasă în Ezechiel, poate o spun mai frumos când o citesc. Ezechiel 16. Ezechiel 16, versetul 13. Mai departe, aici vorbește Domnul Iisus despre aleși. Cei aleși? Despre miriasa lui Hristos. Și aici Ezechiel descrie podoaba. Der șmuc. Podoaba miresei. Nu cu aur în toate părțile. Aici descrie podoaba miresei. Aici scrie Ezechiel 16 cu 13. Ai fost împodobită cu aur și argint. Aurul de aici și argintul de aici nu sunt aurul al acestui pământ, după care alerg cei setoși după bani. Aurul ceresc, dragii mei, are altă valoare decât banul. Și aici scrie, ai fost împodobită și la sfârșitul versetului 13 erai de o frumusețe desăvârșită. Ba, ai ajuns chiar împărăteasă. Ți s-a dus vestia printre neamuri pentru frumusețea ta, cât și era desăvârșită. Datorită strălucirii cu care te împodobisem, zice Domnul. Dar te-ai încrezut în frumusețea ta și ai început să curvești la adăpostul numelui tău cel mare. Dragii mei, podoaba miresei lui Dumnezeu este smerenia. Iată aurul și argintul despre care vorbește Ezechiel. Voi toți, în legăturile voastre, fiți împodobiți cu smerenie. Căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Cu alte cuvinte, Petru spune celor aleși, nu e adevărat că ai fost ales odată, nu e adevărat că dacă numele tău scrie odată sus în cărți, tu vei fi mântuit automat și 100%. Asta e o minciună. Petru adresează cuvântul său celor aleși. Aleșilor le spune și îi avertizează. Aleșilor, păziți-vă de mândrie. Păziți-vă de să vă încredeți în frumusețea voastră, în numele vostru. Păziți-vă să fiți smeriți. Căci dacă nu o să mai fiți smeriți, Dumnezeu va fi împotriva voastră, voi aleșilor. O, această mândrie, această nesupunere, pacostea vremurilor din urmă, cancerul creștin. Mândria, înțepenirea grumazului. Eu nu mai pot să mă aplec. Eu nu mai sunt în stare, dacă fac ceva, să lucrez cu frații împreună. Tot singură. De încăpățânată ce te-ai făcut. Nu te mai pot supune. Lucrezi
Da, e adevărat, lucrezi ca doi cai.
Dar nu poți să te supui. De aceea lucrezi doar timpul singură. Ți-ai înțepenit grumazul, pacoste. Simbolul vremurilor acestora din urmă. Cancer în biserica lui Hristos. Pe vremea lui David, poporul ales al lui Dumnezeu a avut un Saul. Unul singur. Acest Saul, împărat al lui Israel, primul împărat al lui Israel, a rămas până astăzi prototipul, așa se spune, prototip, nu? Prototipul omului mândru. Exemplul tipic al omului care se vede mare în proprii ochi. Dar ai impresia că în zilele de astăzi, printre cei aleși, e plin de sauli. Acești oameni, acești sauli, sunt descriși atât de bine în a doua epistolă a lui Petru. Dăm doar o pagină mai departe. Două pagini. În 2 Petru 3. 2 Petru 2. Deci doar, e adevărat, doar o dată dăm foaia. 2 Petru 2. De la versetul 10. Sunt cei care în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia, disprețuiesc stăpânirea ca niște îndrăzneți și încăpățânați ce sunt, ei nu se tem să bagiocorească dregătoriile. Responsabilii, îngerii, care sunt mai mari în tărie și putere, nu aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare împotriva lor. Aceștia însă, ca niște dobitoace, fără minte, din fire sortite să fie prințe și nimicite, bagiocoresc ce nu cunosc. Vor pieri în însăși stricăciunea lor. Ați observat ceva în ce am citit? Că mândria și incapacitatea de a se supune oricărei dregătorii, ca să fie deasupra lor un responsabil, o responsabilă, este strâns legat cu pofta, cu poftele trupești. Înseamnă că cuvântul ne învață că cei mândri devin mândri pentru că s-a trezit o poftă în trupul lor. Poftesc trupul altora. Își poftesc până la urmă și propriul trup. Și interesant, ce bebe se naște din poftele necurate trezite? Bagiocura! Bagiocura! În Geneza 21, eu nu mai deschid, scrie despre Ismail, primul fiu al lui Avram. El deja fusese destul de mare până s-a născut Isaac. Isaac, când ajunsese și el, știu eu, poate începutul adolescenței, 10-12 ani, nu știm exact anii, dar într-o zi se uită Sara, mama lui Isaac, și vede ceva. În românește scrie, Sara l-a văzut râzând pe Ismael cu Isaac, râzând. Acest cuvânt ebraic, misahek, nu înseamnă a râde. Acest cuvânt ebraic, misahek, mai apare când Isaac și soția lui Rebecca au plecat în țara filistenilor și Filisteia de atunci au avut împărat pe numele Abimelec. Rebecca a fost, se pare, o femeie foarte frumoasă. Au ajuns în Filisteia și zvonul a ajuns la Abimelec. Abimelec a intrat peste graniță, o fată extrem de frumoasă. Noi nu știm una din toată țara noastră așa de frumoasă ca ea. I s-a trezit curiozitatea. S-a interesat cine ești, cine e bărbatul lângă tine. A, e fratele meu, e sora mea. Abimelec, fiind rege, a luat-o în casa lui. Din clipa în care Rebecca a trecut pragul ușii sale, a intrat ca un blestem peste toată casa lui și tot poporul său. Abimelec a observat asta și s-a întrebat de ce. De ce mi se întâmplă așa ceva? Eu n-am greșit cu nimic. Un păgân vede că intră ceva în casa lui ce nu-i bine și se oprește. Dar există copii de Dumnezeu care de mult au văzut că nu-i bine și nu se opresc. Orbi! Și acest Abimelec îl cheamă pe Isaac. Isaac, hai încoace. Cine este ea? Am omis ceva. Înainte ca să-l cheme Abimelec pe Isaac, într-o zi stă împăratul, se uită pe geam afară, probabil că Rebecca a mers în ghilimele să-și viziteze fratele. Și se uită Abimelec pe geam, vede cum Rebecca și Isaac se joacă împreună. Cum s-or fi jucat? Eu nu cred că s-or jucat de ascunțele sau de a, nu știu. Dar pentru păgânul filistean a fost clar ca bună ziua. Ei se iubesc. Ei sunt soț și soție. Îl cheamă pe Isaac. Isaac, tu mi-ai spus că e soră ta. Dar nu-i soră ta. Așa nu se comportă un frate cu sora lui. Da, împărate, e soția mea. Dar eu n-am mințit că este totuși în rudenie. Și filisteanul spune, era cât pe aci, măi omule lui Dumnezeu, ca să-mi nenorocești casa. Acest Abimelec, fiți atenți, se va scula odată la judecată în fața noastră a pocăiților de astăzi. El ne va judeca, El ne va acuza, El va spune, voi îl știți pe răscumpărător? Voi îl știți pe mântuitor? Și tinerii voștri încă nu sunt căsătoriți și se joacă între ei cum doar căsătoriții se joacă. Eu ca păgân am făcut-o și n-am cunoscut-o. Abimelec se va scula în fața noastră, a mea și a ta, și ne va arăta cum a trăit el. Și ne va întreba, cum ați trăit voi? Dar Sara s-a uitat și a văzut, Ismael s-a jucat cu micuțul Isaac. Ce s-a jucat? Vă spun eu câteva jocuri de copii păgâni. Copii, ascultați bine, sunt jocuri murdare, jocuri de la diavol, de a tati și mami. Dar singuri, că nu vrem să fim văzuți. De a doctor și doctoriță, dar nu vrem să fim văzuți. Ce să fi jucat? Ismail cu Isaac? Lucruri necurate l-a învățat pe micuț. Lucruri care l-au murdărit pe micuț. Lucruri care i-au mângit gândurile și inima și simțirile. Și Sara a zis, Avram, trimite-l pe acest Ismael cu mama lui. Ne strică toată moștenirea. Deci, dragii mei, ai devenit mândru? E foarte posibil că e doar o floare a necurăției din tine. Înseamnă că ai învățat și tu deja să râzi de alții, că așa e tradus în românește cuvântul, să râzi de alții, să-i bagiocorești. Și uite că te-ai făcut mândru și mândră. Nu te mai poți apleca. O, această mândrie! Această nesupunere. Tinerilor, fiți supuși celor care sunt mai în vârstă ca voi. Tineri, ați auzit? Fiți supuși celor care sunt mai în vârstă ca voi. Adaug eu, soțiilor, fiți supuși soțului vostru, atunci copiii voștri vor învăța supunerea. Supunerea se învață, nu se primește la naștere, nici nu se primește prin nașterea din nou, se învață, mamelor, de la voi. Voi, mamelor, ori învățați pe copiii voștri să fie supuși, ori învățați să devină niște rebeli și răsculați. Fiți supuși
Și cuvântul merge un pas mai departe. Asta mă privește pe mine în primul rând, după aceea pe tine, fratele meu. Că mulți frați cred că soția mea trebuie să fie supusă, punct. Tu n-ai niciun drept să ceri soției tale asta. Dacă i-ai cerut-o deja, ăsta e un semn că tu însuți nu ești supus. Pentru că așa cum copilul o învață de la mama, așa mama o învață de la soțul ei. Dar dacă tu, soțule, nu te poți supune fraților tăi, cum îndrăznești să ceri soției tale să fie supusă? Așa scrie aici. Voi toți, în legăturile voastre, fiți împodobiți cu smerenie. Haideți să ne întoarcem la Saul, prototipul omului mândru, exemplul tipic al omului care a devenit mare în ochii lui. Interesant, dacă predici ani de zile, începi să poți să și uiți ceasul, dar pe fețe îți dai seama, cred că a trecut ora. Haideți mai, o mai iau în diagonală, nu mai merg, mai am eu pagina aici. Merg așa în diagonală și închei cu două ilustrații și încheiem. Ne uităm doar scurt la acest Saul. Într-o zi, Samuel, omul lui Dumnezeu, e trimis de Domnul la Saul. Și îi spune: Saul, în 7 zile ne întâlnim la Gilgal. Saul, așteaptă-mă, smerește-te și așteaptă-mă, că eu va trebui să vin să mă rog cu tine, ca Domnul să fie cu tine și cu Israel. Eu va trebui, Saul, să vin să mă rog cu tine. Să mă aștepți acolo 7 zile. Au trecut 7 zile. Saul era deja staționat la Gilgal. Situația lui Saul era critică. Vrăjmași din toate părțile năvăliseră filistenii în țară. Au pustiit țara, ardeau sate, refugiați în toată țara. Și Saul cu armata lui îl așteptau pe Samuel. Tot mai mulți veneau refugiindu-se de pericolul filistean. Au trecut 7 zile. Spre 8-a zi, Samuel spusese: Saul, tu să mă aștepți. Și când au trecut cele 7 zile și Samuel pur și simplu n-a venit, oare a intrat gândul în inima lui Saul? Samuel nu-și ține cuvântul. Vedeți, Saul nu este doar prototipul omului mândru. Saul este un exemplu tipic, exemplu pentru vremurile din urmă. Vremurile din urmă nu mai există respect față de dregătorii, spune cuvântul vechi românesc, față de frați care sunt puși de Domnul, care întârzie și ei dar sunt puși de Domnul. Gândul acesta, Samuel nu și-a ținut cuvântul. El a zis, așteaptă 7 zile, am numărat bine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, deja devine grea situația, 7 în sfârșit, a 7-a zi, acum trebuie să vină Samuel altfel. Și n-a venit. A promis ceva și nu și-a ținut cuvântul. Oare așa a gândit Saul? Pentru că a mers și a jertfit el. S-a rugat el. Dacă Samuel n-a venit la timp, atunci mă rog eu. Atunci o fac eu. S-o fi gândit Saul, Samuele, dar ce? Doar tu poți să te rogi, dar eu nu pot să mă rog. Ce vrei să împărățești peste noi? Acum vrei să fii și împărat? Eu sunt împăratul! Așa au gândit frații lui Iosif. Deci nu e departe de a gândi așa. Un om atât de mândru, poți să aștepți orice gând în inima lui. Căci frații lui Iosif așa au zis. Vrei să împărățești? Ce visuri sunt astea? Noi să ne închinăm până la urmă în fața ta? Tu să fii deasupra noastră? Tu să fii dregătorul nostru? Doar rugăciunea ta o ascultă Dumnezeu, Samuele? Putem toți să ne rugăm. Oricine din noi, toată adunarea e sfântă. Vă răsună această propoziție că vine de undeva. Noi toți suntem sfinți, nu doar tu, Moise. Banda lui Core, Datan și Abiram, rebeli și răsculați. Ce, Moise, doar tu poți să te rogi. Noi toți putem, că toți suntem sfinți. Așa s-a fi gândit Saul? Da, dragii mei, nu m-aș mira. Așa gândește un mândru care nu se mai poate smeri. Până în zilele noastre. Și cuvântul parcă pune punctul pe i. Când citim în cartea lui Ieremia, toată țara e distrusă, Ierusalimul căzut și ars, toți duși în robie, a mai rămas câțiva care fugiseră și scăpaseră de babilonieni. Iohanan și banda lui cu fiicele de împărat, dar și cu Ieremia și cu Baruch, slujitorul lui, și această mână de iudei care scăpaseră, au mers la Ieremia și au zis, Ieremia, roagă-te Dumnezeului tău, întreabă-L ce să facem, să rămânem în țară sau să mergem în Egipt? 10 zile a mers Ieremia și a căutat fața Domnului, a primit răspuns. Dumnezeu i-a zis, spune-le că dacă mă vor asculta măcar acum, că nu m-au ascultat, trebuia să dărâm chiar și templul. Dar dacă mă vor asculta acum, îi voi ierta, îi voi ridica. Ieremia merge la ei și începe să le spună. Cum s-a rugat? Ce a răspuns Domnul? Și deodată, în timp ce Ieremia le spune ce i-a vorbit Domnul, deodată Ieremia începe și spune, dar voi, toți acești îngânfați, nu puteți asculta. De ce deodată
din versete, aproape un capitol, Ieremia povestește și le spune frumos: nu plecați în Egipt, acolo va fi rău de voi, acolo veți deveni o rușine pentru toți. Cum vă va merge? Nu mergeți în lume, nu plecați în lume, stați aici. Dar deodată Ieremia îi acuză: dar voi sunteți niște încăpățânați, voi ca și părinții voștri, voi nu puteți să vă aplecați, să vă smeriți. Ce-o fi văzut Ieremia pe fețele lor în timp ce el le predica? Când Ștefan a fost tras la răspundere în Faptele 7, un capitol întreg, 50 de versete, Ștefan le predică toată istoria lui Israel. Începe cu Avram, le spune exact așa cum le plăcea iudeilor să asculte tot Vechiul Testament. Și după 50 de versete, predică tradițională, așa cum le plăcea iudeilor să tot să li se repete istoria lor frumoasă cu Dumnezeu, deodată, dacă veți citi acasă spre sfârșitul, după 50 de versete de predică tradițională, Ștefan începe: oameni tari la cerbice, ne tăiați împrejur cu inima, nici cu urechile, voi dintotdeauna v-ați împotrivit Duhului Sfânt. Se pare că și Ștefan a văzut pe fețele lor: au alt duh. Ce duh? Mândru. Se văd mare în proprii ochi. S-a putut vedea, se poate vedea, într-o părtășie, dragii mei, se simte, se vede când ai alt duh, când ai un duh de mândrie, când ai un duh de un cerbice, cum a zis Ștefan, tari la cerbice. Tot timpul doar cu tine însuți te înțelegi bine, cu nimeni nu te poți înțelege. Aia se poate vedea. A văzut-o Ieremia, a văzut-o Samuel, a văzut-o Ștefan. Și Domnul a smuls împărăția din mâna lui Saul, pentru că s-a făcut mândru aleșilor. Tu care te știi ales de Dumnezeu, fii foarte atent. Mândria te face să pierzi împărăția. Pacostea vremurilor din urmă, cancerul între copiii lui Dumnezeu în aceste vremuri. Și această mândrie se face vizibilă foarte clar și în faptul că eu nu simt nevoia să am un consilier. Cu toate că Biblia spune: mărturisiți-vă unii altora păcatele. Biblia spune: dacă ne mărturisim păcatele, Domnul e credincios și drept și ne iartă. Dar uite pacostea vremurilor noastre. Noi ne rugăm pentru noi înșine ca să ni se iert, ca să fim noi iertați. Eu mă rog pentru mine însumi ca eu să fiu iertat. Îl vedeți pe Saul? Saul așteaptă. Samuel trebuie să se roage. Foarte interesant. Dacă veți citi acasă când Samuel a venit la Saul, știți care a fost prima propoziție care i-a spus-o? Saul, Dumnezeu pe mine Samuel m-a trimis să te fac împărat. Tu n-ai putut să te faci împărat. Eu trebuia să vin să mă rog. De aia ești împărat. Dar această pacoste de mândrie este astăzi pe tronul creștinilor. Nu mă mai pot smeri. De ce Dumnezeu ne învață acest lucru, să ne mărturisim păcatele unul altuia? Ce credeți? Din ce cauză? Care e motivul? Noi n-ar trebui să ne mai mărturisim. Domnul a fost martor, el. O Apocalipsa spune, el este martorul cel adevărat. El te-a văzut, el m-a văzut ce am făcut. Nu mai trebuie să eu amintesc, dar Domnul vrea să te smerească. El vrea să te vadă smerit. Ăsta e motivul ca să mergi la un om al lui Dumnezeu, la un Moise, la un Samuel, la un Ioan Botezătorul, ca să vadă Dumnezeu că te poți smeri sub un om. Dar tu nu mai poți asta. Tu nu mai poți asta. Tu te rogi pentru tine, pentru iertarea păcatelor tale, ca tu să fii iertat, tu o faci. Tu jertfești pentru tine, dar ești mândru. Dar un lucru să știi, copil de Dumnezeu, un lucru să nu-l uiți. Dumnezeu stă împotriva ta dacă nu te smerești. Nu e o problemă când Satan se împotrivește unui copil de Dumnezeu, pentru că l-avem pe Iisus, căruia i-a dată toată puterea. Poate Satan să aducă toată armata iadului, n-avem motiv să ne înfricoșăm, îl avem pe Domnul Iisus de partea noastră, pentru că ne smerim, de aia îl avem de partea noastră. Dar copil de Dumnezeu, alesule, dacă devii mândru și îl vei avea pe Dumnezeu împotriva ta, ești pierdut! Nu te mai scapă nimeni că e Dumnezeu împotriva ta. Deci primește copil de Dumnezeu ales, smerește-te! Avem un moment foarte frumos în istoria poporului nostru. Pe vremea lui Mircea cel Bătrân, de fapt istoricii spun că de fapt n-a fost bătrân, a fost foarte tânăr când a reușit el să-l învingă pe Bayazid Fulgerul. Bayazid Ilderim, care cucerise o mare parte din Asia și a început să intre și în Europa. Și Mircea cel Bătrân, o știm din scrisoarea a treia lui Eminescu, tu ești Mircea? Da, împărate. Ai venit să mi te închini? Unde e Mircea nostru? Ai venit să mi te închini? De nu schimba ta coroană într-o ramură de spini. Și Mircea cel Bătrân a oprit armata lui Bayazid. Dar acum vine partea frumoasă din istorie. care ne ilustrează problematica mândriei. Baiazid, învinț, s-a întors acasă și după câțiva ani s-a reîntors cu o armată și mai mare și mai puternică. Și acum urmează cruciada de la Nicopole, chiar pe Dunăre. Regele Ungariei devenise Sigismund de Luxemburg. Legătură bună cu Occidentul. Și pentru că Bayezid a început să amenințe și se știa dacă trece Dunărea, el nu se va mai opri înspre Occident. Sigismund de Luxemburg a reușit să primească ajutorul cavalerilor francezi și germani. O mare armată de cavaleri din Franța, în frunte cu fiul ducelui burgundez. Ducele din Burgundia a fost cel mai puternic om, 1396. Pe vremea aceea, acum toată Olanda, sunt olandezi aici, toată Olanda și Belgia de astăzi aparțineau lui. Și pentru că erau țări foarte bogate, cele mai valoroase postavuri se făceau acolo, acest duce a fost foarte bogat. El a trimis pe fiul său cu acești cavaleri francezi. Cavaleria franceză era foarte cunoscută, toți caii erau îmbrăcați în platoșe. Ei, cavalerii îmbrăcați în platoșe, ei dacă prindeau viteză, măcelerau și rupeau și călcau tot ce le venea în cale. Mii de călăreți au venit să-l ajute pe regele maghiar Sigismund de Luxemburg. Era și armata Ungariei și Mircea cel Bătrân, care chiar în anul ăla n-a mai fost rege al țării românești, dar 3.000 de cavaleri care țineau la el, erau cu el, era și el lângă, spune istoria, lângă regele Ungariei. Trupele stăteau față în față la Nicopole, pe Dunăre. O seară înainte de bătălie s-au adunat comandanții armatelor cum să acționeze ca să învingă marea armată turcă. Și istoria spune, Mircea, având deja experiență cum trebuie atacat armata aceasta turcă, cere cuvântul și sfătuiește ca nu cumva să se atace frontal. E prea periculos. El a dat un sfat, mai întâi călărimea ușoară să ocolească armata turcă, să atace din lateral și din spate ca să aducă în vâlmășeală. După ce toată organizația turcă e dată peste cap, atunci să pornească cavalerii francezi. Toți s-au uitat, amintiți-vă de Ismael cu Isaac, râzând la bătrânul ăsta. Cine ești? Cine ești dacă vrea să ne sfătuiască pe noi? Avem armata cea mai dotată, cea mai modernă. Nu există una asemănătoare cu cavalerii noștri. L-au pus deoparte. N-au vrut să-l asculte. Așa scrie aici în cartea de istorie. Cavalerii francezi, trufași și orgolioși, l-au dat la o parte pe Mircea, au atacat nebunește frontal. A fost un dezastru pentru cavalerimea franceză. Turcii au studiat bine această cavalerie și când a venit cavalerii foarte greoi de a schimba direcția odată în viteză, au făcut loc și cum a trecut primul cal a fost planificat, dați o lovitură cu sabia în spatele genunchiului, cum se spune. Să tăiați cu o lovitură, la un picior, vinele cailor. A fost un dezastru. Cei mai mulți cavaleri au fost măcelăriți și cei mai renumiți au fost ținuți și vânduți înapoi vestului cu banii grei. Și de atunci vestul n-a mai ocrotit țările creștine din partea estică a Europei, că a fost pierderea prea mare. Dar vedeți mândria! Tu, omule, da, învață măcar tu dacă ei în mândria lor de vestici n-au putut învăța, n-au putut să se aplece, dar învață tu! Apleacă-te! Smerește-te! Poți să ai armătura cea mai creștină, din coif până la ce avem încălțați cu? Încălțați cu? Nu scrie cizme sau pantofi. Nu scrie. Râvna Evangheliei, sunt pantofii, coiful, platoșa, sabia, poți să ai cea mai modernă armătură. Nu te smerești, Dumnezeu e împotriva ta și a armăturii tale și a credinței tale. Smeriți-vă unul față de celălalt. Atunci veți înainta, atunci veți trăi biruința în Hristos, pentru că El, Domnul Iisus, s-a smerit, a fost Dumnezeu, a rămas Dumnezeu, dar s-a smerit să se facă un om ca și mine și ca și tine. S-a smerit sub noi până la moarte pe cruce. A târnat gol, a disprețuit rușinea pentru mine și pentru tine, s-a târnat între cer și pământ, atât de mult s-a smerit. Și tu, omule, nu te poți smeri, tu ești nebun. Tu te vei pierde. Dacă El, Mântuitorul nostru, s-a putut smeri într-atâta, cu atât mai mult noi, voi toți smeriți-vă unul față de celălalt. Atunci Domnul va fi de partea noastră. Haideți să ne rugăm. Doamne Iisuse, această boală de a deveni orgolios, de a deveni mândru, mare, de a ni se înțepeni grumazul, Doamne Iisuse, ai milă de noi să ne smerim, tinerii față de cei în vârstă, soțiile față de soți, copiii față de părinți, frații față de ceilalți frați. Să ne smerim, pentru că am învățat-o de la tine și o putem învăța zilnic de la tine. Te rugăm, Doamne Iisuse, ajută-ne! Când vii tu iarăși, probabil că ăsta va fi semnul care îl vor avea pe frunte cei care vor fi luați și răpiți. Semnul acesta probabil va fi: smeriți, ca și stăpânul lor. Îți mulțumim, Doamne Iisuse, pentru cuvântul Tău. Amin. Pare rău că e deja târziu, dar mai adaug ceva. În războiul de secesiune în Statele Unite, între Sud și Nord, Sudul vroia sclavii, Nordul a vrut să înlăture sclavagismul, ăsta era războiul. Într-o zi, un caporal cu vreo câțiva soldați, căzuse un pom peste drum unde veneau ei călare. Caporalul pe cal, soldații jos, dați pomul la o parte. Sărmanii de ei au încercat, au ridicat, n-a mers, s-a observat, ar mai trebui încă puțină forță și ar fi mers. Caporalul dădea ordine. Deodată vine un cal. S-a văzut că e un cal deosebit, vine unul călare, se oprește și stă câteva minute să vadă. Era o scenă foarte interesantă. Caporalul, toți era, ăștia erau deja epuizați, n-au reușit. Atunci a coborât de pe cal acel om nobil, a pus mâna și într-adevăr chiar mai lipsea puțin și s-au chinuit. Caporalul tot pe cal și au dat la o parte pomul. După care spune acel nobil: caporale, dacă încă o dată mai dai de o situație în care ai nevoie de încă un om, adresează-te la comandantul tău suprem și voi veni și te voi ajuta iarăși. A urcat pe cal George Washington și a plecat mai departe. Era președintele țării, comandantul suprem a armatelor. El a coborât de pe cal. El, caporalul, nu. Ce e un caporal? Câte are aici? Una rătăcită, nu? Are două. Ce e sub caporal? No, iaca. Dragii mei, smeriți-vă sub mâna puternică a lui Dumnezeu, căci vremurile sunt rele.